Biz suhbatlarimiz davomida juda ko'p martalab ayollar mavzusiga to'xtalganmiz. Suhbatlarimizning katta qismi ayollarga mo'ljallangan edi. Ammo bugun alohida do'ppini bir chetga qo'yib, faqat erkak birodarlarimiz bilan suhbatlashmoqchimiz. Qadrli og'aynlar, bugun eng katta boyligimiz bo'lgan ayollar haqida suhbatlashaylik. Ularga shu paytgacha qanday munosabatda bo'ldik-u, qanday munosabatda bo'lishimiz kerakligi haqida suhbatlashaylik. Sulaymonning matallar kitobida farosatli xotinni kim topa oladi? Uning bahosi gavhardan ham baland deb yozilgan. Oilada bizga hamdard, yordamchi va oilamizning chirog'i bo'lgan ayollarimizga moddiy tomondan emas, ma'naviy tomondan nima bera olamiz? Erkaklarning qiladigan ishi ma'lum vaqt bilan belgilangan. Ertalab ma'lum bir vaqtda boshlanadi. Kechki payt ma'lum bir vaqtda tugaydi. Erkak ishning qachon boshlanib, qachon tugashini biladi. Ammo ayolimiz, uning eng birinchi vazifasi onalik-ku. U bu haqida uncha ko'p bilmaydi. U farzand tarbiya qilish yoki qarashni bilib tug'ilmagan. U bu haqida turmushga chiqqanidan keyin o'rgana boshladi. Bu uning yangi o'rganayotgan va umrining oxirigacha o'rganadigan sohasi. U bu ish bilan kechasi-yu kunduzi shug'ullanadi. Uning vaqti belgilab qo'yilmagan. U bu ishdan ta'tilga ham chiqa olmaydi. U bu ishi va mehnatlarining samarasini balki 25 yildan keyin ko'rar. Ammo shunda ham uning mehnatlarining samarasi qanday bo'lishini bilmaydi. Ayollar uchun ularning ruhiy hayotidan keyingi o'rinda ularning onalik vazifasi turadi. Ko'pincha ular shu tomondan yordamga va ibodatga muhtoj bo'ladi. Ular ba'zida xuddi ikki o't orasida turganday his qilishadi. Chunki ular bir vaqtning o'zida ham yaxshi ona ham yaxshi rafiqa bo'lishlari kerak. Ular shu ikki vazifa o'rtasida to'g'ri nuqtani topishga harakat qilishadi. Ular deyarli har kuni shu ikki holat bilan kurashadi. Chunki bolalariga yaxshi qaray desa, ba'zida bizlar, ya'ni erlariga yetarlicha e'tibor qarata olmaydi.
Shuning uchun ular har kuni mana shu muammolar bilan qiynalishadi. Agar yoki eriga yoki bolalariga yetarlicha e'tibor qarata olmasa, o'zlarini aybdor his qilishadi. Ammo erlar o'zlari kiyinishlari, nonushta qilishlari mumkin. Bolalarga esa onalarining yordami kerak. Ular mustaqil kiyina olmaydilar. Ayniqsa bolalar juda yosh bo'lsa, ona ular uchun juda ko'p ish qilishi kerak. Ammo erlar shunday yaratilganki, ularning kiyimlarini kiyintirib qo'ymasa ham, xotini kiyimlarini olib berishi, tuflilarini tayyorlab qo'yishi, yonida girdi kapalak bo'lib yurishlarini istashadi. Bolalar yosh bo'lganida erlar ayollarini ko'proq tushunishlari va iloji bo'lsa yordam berishlari kerak. Uning ishlariga ko'maklasha olmagan taqdirda ham ibodat bilan yordam berishlari kerak bo'ladi. Chunki bolalar hali yosh bo'lganida onalar uchun ruhiy madad juda zarur. Ammo hayotda shunday holatlar ham bo'ladiki, ayolingiz farzandli bo'lishni xohlaydi, ammo bo'la olmaydi. Bunday paytda u uchun eng asosiysi yuragida tinchlik va xudoning tasallisini topishi uchun ibodat qiling. Boshqa bir holat esa ayolingiz bolalaringizning onasi bo'lishidan tashqari u biror joyida ishlashi ham mumkin. Bunday holatda uning vazifasi yana ham murakkab bo'ladi. Chunki u ishlab bolalariga yetarlicha vaqt va e'tibor qarata olmayman deb o'ylaydi. Har qanday ona bolalarini bog'chadan vaqtida olishni, maktabga kuzatib vaqtida maktabdan olishni, farzandlari sport musobaqalarida qatnashganida ularning yonida bo'lishni istaydi. Agar bu ishlarga ulgurmasa yoki ishi sabab vaqtida yetib bora olmasa, juda qiynaladi. Ishlatadigan ayollar ibodatga ko'proq muhtoj bo'ladi. Bugungi suhbatimiz yaxshi va g'amxo'r er bo'lishingizga yordam beradi degan umiddamiz.